Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Srijeda je 6. septembar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. Američki državni sekretar Antony Blinken stigao u Kijev u nenajavljenu posjetu. Jako nevrijeme pogodilo utorak Grčku, Tursku i Bugarsku. Što prije treba formirati vladu koja ima podršku međunarodnih partnera, saopšteno je na sastanku predstavnika Bošnjačke stranke i Evropskog parlamenta. Protestni skup u četvrtak u Podgorici organizuje sindikalna organizacija instituta dr. Simo Milošević Igalo. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Zašto bi policija trebalo da radi redovan test radne sposobnosti, uključujući i psihološku procjenu, neuropsihijatrica Alma Bravo Mehmedbašić.
Zanimanje je podložnost psihološkom stresu, a mogu se razboliti kao i svi ljudi od raznih bolesti, i tjelesnih i psihičkih. Tako da se mora vršiti detekcija zdravlja i funkcionalnosti za obavljanje posla.
Kako mladi u Srbiji komentarišu mogućnost ukidanja bezviznog režima sa Evropskom unijom?
Na mene lično ne bi uticalo. Ja sam neko ko želi, ko voli da putuje, da ide, da se, ali nemam preterano sredstva za to.
Svaki njihov postupak na koji se odluče verovatno može na gore da utiče na nas, što znači da nemamo slobodu kretanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Američki državni sekretar Antony Blinken stigao je u Kijev u nenajavljenu posjetu samo nekoliko sati nakon što je ukrajinski glavni grad ponovo gađan ruskim projektilima. State Department nije dao izjavu o svrsi Blinkenovog putovanja 6. septembra, ali to dolazi nakon što je predsjednik Volodimir Zelenski najavio velike potrese u Ministarstvu odbrane usred sve veće zabrinutosti oko ratne korupcije koja uključuje vojne ugovore. Neimenovani američki zvaničnici rekli su za Associated Press i CNN da je Blinkenovo putovanje imalo za cilj procjenu tromjesečne kontraofanzive Ukrajine i da signalizira nastavak američke podrške Kijevu. Zvaničnici su rekli da će Blinken najaviti novi paket vojne pomoći od 175 do 200 miliona dolara, a očekuje se da će drugi veći paket biti najavljen kasnije ove sedmice. Ukrajinsko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je nova izjava ruskog predsjednika Vladimira Putina o jevrejskim korijenima ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog još jedna manifestacija duboko ukorijenjenog antisemitizma ruske elite. Ministarstvo je saopštilo da Putin ima hroničnu fiksaciju na etničko porijeklo ukrajinskog predsjednika i da njegova izjava pokazuje da on povezuje jevrejsko porijeklo Zelenskog sa heroizacijom nacizma, javio je ukrajinski servis Radija Slobodna Evropa. Putin je u izjavi emitovanoj na ruskoj televiziji rekao da su zapadne sile postavile Zelenskog za predsjednika Ukrajine kako bi prikrile glorifikovanje nacizma bez navođenja dokaza za tu tvrdnju, prenio je Reuters. Kijev i njegovi zapadni saveznici navode da su te optužbe neosnovani izgovor za rat za proširenje ruske teritorije, dok su tvrdnje Moskve osudili aktivisti za ljudska prava i predstavnici jevrejske zajednice. Jako nevrijeme pogodilo je utorak Grčku, Tursku i Bugarsku, izazvavši poplave koje su uzrokovale najmanje 7 smrtnih slučajeva, uključujući dvoje turista koje je odnijela bujica koja je bjesnila kampom na sjeverozapadu Turske. Turski ministar unutrašnjih poslova rekao je da se još 4 osobe vode kao nestale nakon što je poplava zahvatila jedan kamp u blizini granice s Bugarskom. Rekao je da je oko 12 turista bilo na toj lokaciji. Timovi za pretragu su locirali 2 tijela. Potraga i spasavanje nestalih nastavlja se bez prekida, rekao je ministar unutrašnjih poslova. Kiše su oštetile i prinudile zatvaranje glavnog puta. U Istanbulu jaka kiša poplavila je ulice i kuće u 2 naselja, ostavivši najmanje 2 mrtvih, navodi se u saopštenju iz kancelarije guvernera. U Crnoj Gori je neophodno je što prije formirati vladu koja ima podršku međunarodnih partnera, saopšteno je na sastanku predstavnika Bošnjačke stranke i Evropskog parlamenta. Iz Bošnjačke stranke su rekli da je delegacija te partije učestvovala na redovnoj skupštini Evropske narodne partije koja je održana u Briselu u ponedjeljak i utorak. Iz Bošnjačke stranke su rekli da je njihova delegacija upoznala članove Skupštine Evropskog parlamenta i sa, kako su naveli, agresivnom kampanjom koja se sprovodi preko određenih medija u Crnoj Gori Prema toj stranci i njenom lideru Ervinu Ibrahimoviću, sa jasnim ciljem da se blokira formiranje proevropske vlade i zaustavi evropski put Crne Gore. Unija slobodnih sindikata Crne Gore pozvala je građane na protestni skup koji u četvrtak u Podgorici organizuje sindikalna organizacija instituta dr. Simo Milošević Igalo. Kako je objavio portal javnog servisa, skup je zakazan za 14 sati ispred zgrade vlade Crne Gore, odakle će se okupljeni građani uputiti u protestnu šetnju od ulice Karađorđeve do raskrsnice na bulevaru Stanka Dragojevića i bulevara Svetog Petra Cetinskog, gdje će se održati protestni skup do 16 časova. Protesti, kako bi se riješili problemi instituta u Igalu, zaposleni organizuju već duže vremena, a kako bi na svoje probleme sa zaostalim zaradama i nagomilanim dugovima skrenuli pažnju, organizovali su i blokade graničnih prelaza u Herceg-Novom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, uvaženi slušaoci. Najprije informacija sa unutrašnje političke scene. Premijer i lider građanskog pokreta URA Dritan Abazović oštro je napao pokret Evropa Sad nakon posljednjih izjava iz te stranke mandatara Milojka Spajića, u kojima je rečeno da međunarodni partneri ne žele URU u vladi i da ima problema u budžetu. Abazović je rekao da ih međunarodni partneri mole da budu dio vlasti, a za dio funkcionera pokreta Evropa Sad naveo je da sve što kažu je prevara. Žao mi je što grupa neodgovornih ljudi troši dragocjeno vrijeme građana i pokušava da politiku koja je potpuna prevara dođe do poluga moći i ostvarivanja nekih ličnih ambicija, poručuje Abazović, odgovarajući na pitanje da li je tačno da financijske izvještaje vlade dobijaju i neke ambasade. Abazović kaže da je to tačno, kao i da se to dešava zbog priča o crnom scenariju koje im je, kako je rekao, vjerovatno plasirao Milojko Spajić. Abazović je rekao da su zato bili u obavezi da obavijeste ambasade o stanju kako ne bi došlo do širenja panike. On je podsjetio da je pokret Evropa Sad najavio bankrot u junu, nazivajući to neistinama na kojima, kako je rekao, Spajićeva organizacija gradi političku karijeru.
slobodnaevropa.org.
A vanrednu sjednicu Skupštine Srbije obilježili su uzvici i povici dijela opozicionih stranaka koji su najavili blokadu rada parlamenta dok vlast ne ispuni zahtjeve protesta Srbija protiv nasilja. Detalje prenosi Sonja Gočanin.
Pozdravljam sve članove vlade.
Zvižducima i uzvicima, lopovi napolje. Poslanici dela opozicije dočekali su u skupštinskoj sali članove vlade koji su zajedno sa premijerkom Anom Brnabić prisustvovali vanrednoj sednici. Na sednici je trebalo da se razmatra 25 tačaka dnevnog reda, među kojima su rebalans budžeta i izbor ministra privrede. Opozicija koja od maja organizuje proteste Srbija protiv nasilja saopštila je da posle postavljanja poslaničkih pitanja na sednici 5. septembra ulazi u blokadu rada parlamenta, jer vlast 4 mjeseca ćuti na zahteve protesta. To je u Skupštini poručio Radomir Lazović, poslanik proevropskog opozicionog zeleno-levog fronta.
S obzirom da je sada svima jasno da vlast ne želi da ispuni zahteve protesta, a imali su priliku 4 mjeseca sada već nakon ovih ubistava da urade nešto pozitivno za ovu državu, zahtevamo hitno raspisivanje vanrednih parlamentarnih i beogradskih izbora kako bi opozicija kao svoj prvi korak nakon smjene naprednjačkog režima ispunila sve zahteve građana.
Rekao je Lazović. Na njegovu izjavu reagovao je Vladimir Orlić, predsjednik Skupštine iz redova vladajuće Srpske napredne stranke. Orlić je naveo da sa oduševljenjem prihvata želju opozicije za izborima i da će o tome obavestiti nadležne institucije.
Želite izbore? E onda da znate da sa oduševljenjem prihvatamo tu vašu želju. Najveća poslanička grupa sa oduševljenjem je konstatovala tu vašu želju i pošto ste mene pitali, evo da vam ja kažem. Obavestit ćemo o toj vašoj želji i vladu i predsjednika države i dobit ćete odgovor u najkraćem roku.
Rekao je predsjednik Skupštine Vladimir Orlić. Zahtjev za raspisivanje izbora podržali su i desno orijentisane Dveri. Lider Narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić rekao je da će se protesti Srbija protiv nasilja nastaviti.
Građani Srbije
će nastaviti da se bore, jer nemamo drugu alternativu protiv vlasti koja je sve uzurpirala i privatizovala ovu zemlju. Borit ćemo se na ulici, protestovat ćemo sve dok bude trebalo, jer ovo ne može da prođe kao desilo se.
Rekao je Aleksić. Opozicionim poslanicima obratila se premijerka Ana Brnabić. Ona je poručila da će vlada nastaviti da radi i da se neće povući pred opozicijom.
Još jednom vam kažem, nikada nećemo odustati, zato što je sada očiglednije nego ikada pre kakva je razlika među nama i za šta se mi borimo,
rekla je Brnabić. Protesti Srbija protiv nasilja održavaju se svake sedmice posle dva masovna ubistva 3. i 4. maja u Beogradu i okolini Mladenovca, u kojima je stradalo ukupno 20 osoba, među kojima je najviše dece. Zahtevi protesta su već mesecima isti, a to su smena članova Saveta REM-a i rukovodstva RTS-a. Traži se gašenje štampanih medija i ukidanje programa i nacionalnih frekvencija televizijama koje promovišu nasilje i mržnju, kao i smena ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašića i direktora Bezbednosno-informativne agencije Aleksandra Vulina. Nijedan od ovih zahteva nije ispunjen. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je ranije opoziciju na dijalog i najavio mogućnost prevremenih parlamentarnih izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Sonja Gočanin, pripremila Mila Manojlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A pred sudom Bosne i Hercegovine počeo je glavni pretres na suđenju protiv Slavka Puhalića, Dragana Škrbića, Rajka Damjanovića, optuženih za ratne zločine počinjene tokom rata u koncentracionom logoru Trnopolje i Keraterm u Prijedoru. Optuženi se terete između ostalog za silovanje najmanje 10 žena i djevojaka, među kojima je bilo i maloljetnica. Jedna od njih je preminula od posljedica zlostavljanja, a silovanje je izazvalo prisilnu trudnoću i porod kod dvije žrtve. Od posljedica zlostavljanja preminuo je najmanje 21 zatvorenik, a 5 ih je odvedeno u nepoznatom pravcu, te njihova tijela do danas nisu pronađena, saopštilo je ranije tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Detaljnije Ermin Zatega.
Više od 30.000 građana nesrpske nacionalnosti je bilo bespravno zatvoreno u prijedorskim logorima Trnopolje, Keraterm i Omarska, koje su 1992. godine osnovali krizni štab i druge civilne i vojne vlasti opštine Prijedor. U logorima su žrtve bile mučene, silovane i ubijane, a optuženi su pridonijeli ovim zločinima. Navedeno je prilikom objave optužnice protiv Slavka Puhalića, Dragana Škrbića i Rajka Damjanovića. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je krajem prošle godine u istoj optužnici teretilo i Željka Rudaka i Dragomira Šaponju, koji su nedostupni pravosuđu i za kojima je raspisana potjernica, te Dragoja Čavića, protiv kojeg je u međuvremenu povučena optužnica. Puhalić je u Prijedoru prije rata bio mesar, a u ratu je postao pomoćnik komandira logora Trnopolje. Nakon rata je bio svjedok odbrane na haškim suđenjima Ratku Mladiću, ratnom komandantu Vojske Republike Srpske, i Radovanu Karadžiću, ratnom predsjedniku Republike Srpske. Njih dvojica su osuđeni na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici i brojne druge zločine nad nesrpskim stanovništvom. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine planira navode iz optužnice protiv Puhalića i ostalih dokazivati izjavama 180 svjedoka, 3 vještaka te prilaganjem više od 900 materijalnih dokaza.
Policajci u Bosni i Hercegovini moraju da obave ljekarski pregled samo prilikom zapošljavanja. Nakon toga mogu da rade 20 godina i da odu u penziju, a da nikad ne urade novi test radne sposobnosti, uključujući i psihološku procjenu. O tome priču donosi Predrag Zvjerac.
U sarajevskoj općini Lidža je krajem jula uhapšen službenik granične policije. Prema saopćenju Sarajevskog ministarstva unutarnjih poslova, on se sukobio s dvije osobe, od kojih je jedna malodobna, pucao iz pištolja, oštetio 3 automobila, a u njegovom stanu i garaži su pronađeni pištolji, meci, dijelovi automatske puške. Sudski proces je u toku. Ranije je 2 puta osuđivan za nasilje nad maloljetnicom s kojom je živio, te za uživanje droga. Obvezni liječnički pregled, uključujući i psihološku procjenu, morao je kao i drugi policajci u Bosni i Hercegovini proći samo jednom, prilikom zapošljavanja. Nakon toga, po važećim zakonima, policajac u Bosni i Hercegovini može raditi 20 godina, do mirovine, bez obveze ponovne zdravstvene i psihološke procjene. Ministarstvo sigurnosti BiH i sindikati usuglasili su izmjene zakona prije 7 godina, prema kojima bi se vanredni pregled provodio najmanje jednom u 3 godine, ali one do sad nisu ni predložene, niti usvojene. Dragan Krvavac, predsjednik sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini i službenik granične policije BiH, za Radio Slobodna Evropa kaže da vlasti, ni sadašnje ni prijašnje, nikad nisu iskazali ni želju niti volju da uopće razgovaraju s njima.
Nema želje, nema volje, nema kolektivnog ugovora u kome je i predviđeno da obavezni liječnički pregled, životno osiguranje od nesreće policajca, tako da nema ništa, jednostavno ne funkcionira ništa. Kad nešto se desi na poslu, neko strada, umre, moraju iz agencije skupljati po par maraka da bi ga i ukopali.
Neuropsihijatrica i bivša šefica klinike u Sarajevu Alma Bravo Mehmedbašić kaže za Radio Slobodna Evropa da bi svi policajci nakon nekog perioda morali proći liječničke preglede kao prevenciju mogućih incidenata.
Jedno zanimanje koje je stresno je i zanimanje policajca. Razni faktori vanjski mogu utjecati na to. Stres, priroda posla, ne znam, oni nose oružje. Jel? Mislim, trebali bi imati određene sistematske preglede. Jer su podložni stresu. Zanimanje je podložnost psihološkom stresu. A mogu se razboliti kao i svi ljudi od raznih bolesti, i tjelesnih i psihičkih. Tako da se mora vršiti detekcija zdravlja i funkcionalnosti za obavljanje posla.
Darko Ćulum, generalni inspektor Državne agencije za istrage i zaštitu i bivši direktor policije Republike Srpske, za Radio Slobodna Evropa je kazao da smatra kako bi se obvezni liječnički pregled trebao raditi svake 3, a najmanje svakih 5 godina. Međutim, kaže kako nema zakona, nema novca i nema procedure odabira zdravstvenih ustanova koje bi provodile preglede.
Republike Srpske, dok sam ja bio, što je bio problem, pa smo bili krenuli sa ljekarskim pregledima, pa onda jedan dio smo završili, poslije toga i bilo s pitanjem financijskih problem, pa nije se moglo sada.
U Bosni i Hercegovini postoji 16 policijskih agencija, 3 državne, 2 entitetske, policija Brčkog distrikta i 10 kantonalnih policija. Ni drugi državni službenici također ne moraju na redovni sistematski pregled i oni ga prolaze samo kod zapošljavanja. Internim pravilnicima privatne firme nametnule su to kao obvezu, a troškova do oko 25 eura nerijetko plaćaju sami radnici. Izabrani i imenovani dužnosnici u 14 parlamenata i vlada u Bosni i Hercegovini, gradonačelnici i gradski vijećnici ne moraju proći ni osnovni liječnički pregled. Državni parlament je krajem aprila prošle godine od vlade zatražio da sačini zakon kojim bi se takva obveza propisala i za dužnosnike na državnom nivou, uključujući obvezu da se testiraju na droge. Prijedloga zakona još nema. Slično je predlagano i Narodnoj skupštini Republike Srpske, nakon što je sad već bivši pomoćnik generalnog sekretara vlade tog entiteta Marko Šukalo uhapšen tokom racije u jednoj kafani, pri čemu je kod njega pronađen kokain i ekstazi. I taj zakon je na čekanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ove godine i u Hrvatskoj je u školske klupe po prvi put sjelo oko 800 djevojčica i dječaka manje nego godinu ranije. Demografi već duže vrijeme upozoravaju na nepostojanje kvalitetne populacione politike, a stručnjaci kažu kako motivi koji roditelje djece vode za odlazak iz Hrvatske nije samo plata, nego još mnogo na izgled ne tako važnih stvari. Pripremio Enis Zebić.
Depopulacijski trend u Hrvatskoj odrazio se i na broj učenika koji upisuju prvi razred osnovne škole. Dok ih je pred 2 godine bilo gotovo 37 tisuća, prošle godine po prvi puta u školske klupe sjelo 35.794 djevojčica i dječaka, dok ih je ove godine oko 35 tisuća. Prvašića u Hrvatskoj ima manje jer su ljudi koji bi mogli biti njihovi roditelji negdje drugdje, odnosno u zemljama zapadne Europe, kaže za naš program ekonomski stručnjak i komentator portala Index.hr Goran Vojković, a motive i razloga za odlazak je mnogo.
Zbog razlike u standardu, zbog razlike u lošem odnosu prema radnicima i jednostavno kako su se granice otvorile, kako nove generacije znaju puno bolje jezike, kako se Hrvatska imala hrpu loših politika tipa ove žestoke apartmanizacije koja učinila gotovo nemoguću mogućnost da se stambeno zbrine obitelj u Hrvatskoj, čak i ako je dobrostojeća, ljudi jednostavno odlaze.
U srednjoj i zapadnoj Europi, već od Slovenije nadalje, plaće su osjetno više nego u Hrvatskoj, ali podjednako je snažan motiv za odlazak i loš odnos velikog broja privatnih poslodavaca.
Svako skoro u Hrvatskoj ima negdje, bar u rodbini, među prijateljima, primjer nekoga koje radio na nekakve bezvezne poslove, ugovore na 3 mjeseca, ugovore na 6 mjeseci, pa se gazdi nešto ne svidi, pa kasni plaća, pa milijun problema. ode vani, ne samo da je 2-3 puta više plaćen, nego sasvim drugčiji odnos prema radniku, sasvim drugčiji odnos prema plaćanju prekovremenih. I van ima prekovremenih, ali se plate.
Ali nije samo plaća i odnos poslodavaca. Vojković pita zašto nema, na primjer, dvosmjenskih vrtića, jer sve više ljudi radi u smjenama od medicinskih sestara do osoblja na fakultetima koji rade dvosmjenski, jer sve više ljudi studira uz rad.
Mi jednostavno, u smislu razvoja države, razvoja standarda, nismo iskoristili ovih nekih 20 godina približavanja Uniji da se približimo Uniji na više aspekata. Nije to samo plaća. To su svi ostali aspekti. Način života rada se promijenio. Država to nije pratila.
Nije kako treba riješena ni mreža javnog prijevoza. Dok zemlje poput Austrije imaju cijeli sustav javnog transporta organiziran na način da možete živjeti u malom mjestu i raditi u nekom većem središtu, u Hrvatskoj već ljudi koji rade u trgovačkim centrima na zagrebačkoj periferiji navečer nemaju javni prijevoz do kuće.
Imate možda 800-900 eura, međutim uvečer nakon druge smjene nemate javni prijevoz za doći kući. Koliko košta u Hrvatskoj jedan polovni auto solidan? Čak polovni, ali je to solidan, da možete obaviti posao, da možete doći normalno kući nakon posla. Jer je neophodan, jer nije uređen javni prijevoz. Čim se maknete od par velikih gradova, vi ste prisiljeni imati jedan auto, ako dvoje radi dva auta, koliko to košta.
I tako, kockicu po kockicu, slažu se razlozi zašto se u Hrvatskoj smanjuje broj prvašića i zašto se vjerojatno rađaju u nekoj od ostalih zemalja Europske unije, a ne u Hrvatskoj. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org.
Predsjednik Francuske Emmanuel Macron je krajem avgusta upozorio da će njegova zemlja preispitati obaveze koje je preuzela u vezi sa ekonomskim pitanjima i viznom politikom za Kosovo i Srbiju, ako se ne budu ponašali odgovorno. Kako mladi u Srbiji komentarišu mogućnosti ukidanja bezviznog režima, slušajte u prilogu Ive Gajić.
Mladi u Srbiji sa kojim smo razgovarali bi se prvi put susreli sa čekanjem u redu za vize, ako bi se ukinula vizna liberalizacija. Međutim, Nevena Mijailović iz Kragujevca je rekla da ona svakako ne putuje često.
Na mene lično ne bi uticalo. Ja sam neko ko želi, ko voli da putuje, da ide, da se, ali nemam preterano sredstva za to. Ali znam odmah na koga bi u mojoj porodici uticalo, zato što imam rođake, imam ljude koji su van zemlje, koji često i dolaze, kojima dolaze rodbina. Pretpostavljam da bi to moglo njima da predstavlja neku vrstu problema.
U alternativnom izveštaju o položaju i potrebama mladih, krovne organizacije Mladih Srbije, stoji da 49,2% mladih planira da se odseli iz zemlje, dok je samo 11,1% njih sigurno da se neće odseliti. Nevena Mijailović nije jedna od njih.
Kako odrastam, barem se ja sećam, barem taj neki narativ koji je postao. Kad sam bila mala, kad smo bili u osnovnoj školi, da, jedva čekamo, otići ćemo sigurno, planovi gde će, ko će. Međutim, sad kad već nisam tako mala i naivna, mislim da to nije toliko baš sigurna budućnost za mene da ću ja da odem i zbog moje porodice, i zbog mojih sredstava, i zbog mog školovanja. Nisam sigurna da je to opcija za mene uopšte. Da li bih voljela da odem kad ne bi postojale prepreke, ne znam.
Sa njom se slaže i Jelena Stanojević iz Lebana. I ona ističe da ne putuje mnogo, te da ukidanje bezviznog režima za Srbiju ni na nju ne bi uticalo. Međutim, naglašava da svaka politička odluka utiče na građane Srbije.
Svaki njihov postupak na koji se odluče, verovatno može na gore da utiče na nas, što znači da nemamo slobodu kretanja, ograničena je sloboda govora i samim tim smo i mi ograničeni u tom diskursu.
Ističe da kada bi građani Srbije bili više ograničeni, u budućnosti ne bi mogli da funkcionišu slobodno i normalno. Ona, za razliku od Nevene Mijailović, preispituje mogućnost selitbe iz Srbije.
Ja jako volim Beograd. Najiskrenije, ja bih jako voljela da ostanem i da radim u Beogradu i da živim ovde. Ali kako okolnosti nalažu, svake godine sve više i više preispitujem tu opciju, što mi je jako žao, jer su moji ovde i živim ovde od kako sam se rodila i baš mi je bilo žao da budem primorana da odem.
U odlazak iz Srbije u potpunosti siguran Petar iz Subotice.
Ne, zato što mislim da je Srbija loša za život, mislim da zapravo vrlo može fino da se živi, se zavisi naravno u kojoj branši i tako dalje, ali nekako mislim da mladi koji žele da se bave nekom naukom koja kod nas nije toliko popularna, trebaju da vide, da odu, da dožive. Mislim da bi bilo sjajno iskustvo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kina je optužena da je poslala špijune maskirane u turiste da pokušaju da uđu u tajne vojne objekte u Sjedinjenim Američkim Državama. Zabrinutost zbog upada u baze dolazi usred sve većih napetosti između dve sile, naročito nakon što je ranije ove godine kineski balon preleteo Sjedinjene Američke Države noseći, kako su zvaničnici rekli, opremu za nadzor. Kineske vlasti ljutito su reagovale na optužbe i njihovo curenje u medije, nazavši ih čisto nedobronamernim izmišljotinama, a Peking pokušava da angažuje celo društvo da se brani od stranih neprijatelja, pišu svetski mediji. Kineski državljani koji se ponekad predstavljaju kao turisti pristupili su vojnim bazama i osetljivim lokacijama u Sjedinjenim Američkim Državama. Čak 100 puta u poslednjih nekoliko godina izvestio je Wall Street Journal, pozivajući se na američke zvaničnike koji su incidente opisali kao potencijalne pretnje špijunaže. List navodi da su incidenti uključivali pokušaj ulaska u američke vojne baze bez odgovarajućeg ovlašćenja. Kako piše Wall Street Journal, provalnici su varirali od kineskih državljana koji su pronađeni kako prelaze na poligon američkih raketa u Novom Meksiku, do ronilaca koji su plivali u mutnim vodama u blizini raketnog poligona američke vlade na Floridi. Čini se da su incidenti koje američki zvaničnici opisuju kao oblik špijunaže osmišljeni kako bi se ispitala sigurnosna praksa u američkim vojnim postrojenjima i drugim saveznim lokacijama, ističe Njujorški list, dodajući da zvaničnici upoznati s tom praksom kažu da su pojedinci, obično kineski državljani, prisiljeni na špijunske aktivnosti od kojih se zahteva da o tome izveste kinesku vladu. Neki upadi su benigni, poput onih gde su ljudi govorili kako prate Google mape da dođu do najbližeg McDonald'sa ili Burger Kinga, a koji se slučajno nalazi u obližnoj vojnoj bazi, piše list. Međutim, bilo je i primjera gde su pojedinci koristili dronove, a u najmanje jednom slučaju, napisao je list, upad je rezultirao hapšenjima i krivičnim progonima. Incidenti, ukazuje Wall Street Journal, također bacaju svetlo na zabrinutost da Peking koristi netradicionalna sredstva za prikupljanje obaveštenih podataka na tlu Sjedinjenih Američkih Država. Izveštaj američkih medija prema pisanju Timesa sugerišu da su kineske vlasti namerno regrutovale građane da testiraju bezbednost, svesne da bi najgore što bi se moglo desiti bile optužbe za neovlašćeni upad ili manje bezbednosne prekršaje. Kineske vlasti ljutito su reagovale na optužbe. Pozivamo relevantne američke zvaničnike da napuste mentalitet hladnog rata, prestanu s neutemeljenim optužbama i učine više stvari koje doprinose jačanju međusobnog poverenja, saopštila je kineska ambasada u Vašingtonu. Kineski predsjednik Xi Jinping odbio je da prisustvuje ovo sedmičnom samitu grupe zemalja G20 u Indiji gde bi mogao da se sretne sa Joe Bidenom, napisao je Times napominjući da je posljednji susret između Bidena i Xi-a bio na samitu G20 na Baliju u Indoneziji prošle godine. Kinesko ministarstvo državne bezbednosti također je nagovestilo 5. septembra da će odbiti poziv na put u Sjedinjene Američke Države u novembru na skup Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje u San Francisku na kojem se očekivao sastanak dvojice lidera. Retko upozorenje ministarstva državne bezbednosti stiglo je manje od 7 dana nakon što je američka ministarka trgovine Gina Raimondo posetila Peking, koja je uglavnom pozitivno ocenila sastanke s kineskim zvaničnicima, ističe Financial Times. Ministarstvo je optužilo Sjedinjene Američke Države za nastavak raspirivanja nevolja u Južnom Kineskom moru i Tibetu, ističe Financial Times, dodajući da je Washington saopštio da će kazniti kineske zvaničnike odgovorne za ono što je nazvao prisilnom asimilacijom milion tibetanske dece u vladinim internatima. Osim toga, Biden je prošlog meseca opisao Kinu kao tempiranu bombu, rekavši da je zemlja u problemima jer je njen ekonomski rast usporen. Ipak, napisao je list, komentari ministarstva državne bezbednosti bili su najoštriji odgovor Pekinga na nedavne izjave iz Sjedinjenih Američkih Država, koji nastoji ponovo uspostaviti dijalog i poboljšati bilateralne odnose.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa .org.
Još jednom za kraj vijesti dana. Američki državni sekretar Antony Blinken stigao u Kijev u nenajavljenu posjetu. Jako nevrijeme pogodilo utorak Grčku, Tursku i Bugarsku. Što prije treba formirati vladu koja ima podršku međunarodnih partnera, saopšteno je na sastanku predstavnika Bošnjačke stranke i Evropskog parlamenta. Protestni skup u četvrtak u Podgorici organizuje sindikalna organizacija Instituta dr. Simo Milošević Igalo. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.